În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioșii și cucernici părinți, iubiți credincioși, în Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie, este relatată o minune pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos într-o sinagogă. Evanghelia de astăzi, pentru mai bună înțelegere, am putea să o împărțim în trei tablouri. În primul tablou am avea minunea în sine. În ce a constat minunea și despre ce este vorba. În al doilea tablou am avea reacția lui Iisus. Și o să vedem ce anume l-a supărat pe Mântuitorul Hristos. Și în al treilea tablou am avea mesajul acestei minuni pentru noi cei de astăzi. Să le luăm pe rând. Nu știm unde Mântuitorul Hristos săvârșește această minune. În care sinagogă și în care parte a Țării Sfinte. Dar având în vedere că minunea aceasta a vindecării unei femei gârbove este relatată numai de evanghelistul Luca, în partea aceea a lui specială, partea a doua a Evangheliei sale, în care toate evenimentele legate de viața lui și activitatea lui Iisus le centrează pe drumul ultim al Mântuitorului Hristos spre Ierusalim. Zic, dacă această pildă, această minune este relatată în această parte, însemnează că este una dintre ultimele minuni pe care Mântuitorul Hristos le face în activitatea Lui, în drumul spre Ierusalim, acolo unde urma să moară, minunea aceasta probabil având loc undeva, fie în Galileea, fie în Pereea. Într-o zi de sâmbătă, așa cum Mântuitorul Hristos a obișnuit să o facă, intră într-o sinagogă. Acolo a văzut Mântuitorul Hristos că a intrat o femeie gârbovă. Despre ea nu ne spune evanghelistul că era bolnavă. Și este foarte important să reținem acest lucru și aceste amănunte. Despre ea, evanghelistul Luca, în capitolul 13, spune așa. Aici este relatată minunea. Iată o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Pe aceasta, văzându-o Iisus, a chemat-o la sine și i-a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste ea, și îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, nu spune evanghelistul Luca că ar fi vorba despre o femeie bolnavă, ci despre o femeie care avea un duh de slăbiciune, un duh de neputință și care a venit de la diavolul și că diavolul se manifesta prin acest duh de neputință a femeii. Avem aici, iubiți credincioși, de a face cu un alt soi sau cu un alt fel de demoni. Mântuitorul însuși spune că demonii sau diavolii sunt de multe feluri, de multe categorii. Pe una dintre ele a remarcat-o Mântuitorul Hristos atunci când a vindecat pe fiul unui tată, pe fiul lunatic al unui tată, pe care n-au putut să-l vindece apostolii. Și acel demon asupra acelui copil se manifesta prin tăcere, prin muțenie, prin surzenie. Nu vorbea și nu auzea. Desigur că evanghelistii au transferat această manifestare a diavolului în planul simbolic al acțiunilor asupra omului, și anume că omul afectat de acest demon nu aude, nu vorbește și nu aude nimic. Nu aude nici cuvântul lui Dumnezeu și nici nu îl vestește mai departe. Și când apostolii l-au întrebat pe Iisus, de ce noi n-am putut să vindecăm pe acest copil? De ce n-am putut să alungăm acești demoni? Iisus le-a spus, știți pentru ce? Pe de o parte, pentru puțina voastră credință, iar pe de altă parte, zice, acest soi de demoni nu este decât cu rugăciune și cu post. Așadar, o categorie a diavolului. Aici avem de-a face cu o altă categorie a diavolului, și anume diavolul care se manifesta prin această neputință a omului de a nu se putea ridica. Îl apleacă diavolul pe om spre pământ. Este această imagine a influenței diavolului, acestui fel de demon asupra omului. Îl apleacă pe om la pământ pentru a nu putea vedea cerul, ci numai pământul. Un alt fel de demon. Ei, pe această femeie afectată de acest fel de demon, Mântuitorul Hristos o vindecă de această slăbiciune. Spune evanghelistul Luca, zice că ea nu putea nici de cum să se ridice, să se îndrepte. Înțelegem din această exprimare a evanghelistului Luca, înțelegem că ea voia să se îndrepte, ea voia să se ridice, voia să vadă și cerul, nu numai pământul, dar nu putea. Pe aceasta, deci, o vindecă Mântuitorul Hristos, spunându-i, nu zice, ești vindecată, iată, te faci sănătoasă, ci spune, ești dezlegată de această neputință, de această slăbiciune. Ești dezlegată de puterea diavolului care se manifestă asupra ta. Aceasta este, iubiți credincioși, minunea simplă în relatarea ei și primul tablou al Evangheliei. Trecem în al doilea. Aici unde îl vedem pe Iisus reacționând într-o lecție de logică. Și haideți să vedem cui o dă. Mai marele sinagogii, în momentul în care a văzut că această femeie a fost vindecată, a exclamat, zicând așa, 6 zile sunt date omului să lucreze, venind așadar în acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Luca consemnează și amănuntul deloc lipsit de importanță pentru noi, zice, mai marele sinagogii s-a mâniat că Iisus a vindecat-o sâmbăta. Pisii mei, această reacție a mai marelui sinagogii a fost una nefirească. De fapt, el nu se adresează lui Iisus, căruia ar fi trebuit să se adreseze pentru că Iisus l-a deranjat cu ghilimelele de rigoare. Nu poporul care era acolo în sinagogă. În primul rând, acel popor care era în sinagogă nu a venit ca să fie vindecat de Iisus, pentru că nu știa acel popor că Iisus va veni în sâmbătă aceea în sinagogă. Erau evreii care veneau la slujba de fiecare sâmbătă, de sabat, la sinagogă. Așadar, ce l-a deranjat pe mai marele sinagogi a fost puterea lui Iisus, aceea care s-a manifestat asupra omului, arătându-L pe Iisus ca Dumnezeu, mai presus de om și mai presus de ceea ce însemna pentru acel timp sinagoga în popor. Dar n-a avut puterea să îi se adreseze lui Iisus. Altfel spus, s-a manifestat ca un ipocrit. Adică vroia să îi se adreseze lui Iisus, dar indirect se adresează lui Iisus prin popor, adică îl face pe popor responsabil de ceea ce s-a întâmplat acolo și nu pe Iisus. Este un mod de a te manifesta fățarnic sau ipocrit și în acest tablou avem acum reacția lui Iisus, am spune noi, destul de dură la adresa acestei categorii de oameni din lume. Reacția lui Iisus nu trebuie să o vedeți acum numai asupra mai marilor sinagogii, ci să o trecem peste timp, în istorie, până astăzi, asupra acestei categorii de oameni ai lumii, fățarnici și ipocriți, în fața cărora adevărul nu este adevăr, pentru care da nu este da, pentru care nu nu este nu, pentru care un cuvânt nu e cuvânt și așa mai departe. Adică oameni, am spune noi astăzi, fără coloană și pe care nu te poți baza. Iată cuvintele lui Iisus la adresa mai marilor sinagogii și acestei categorii de oameni. Dovadă că nu numai pe el îl viza, ci pe cei care erau reprezentați acea categorie a fățărniciei, a oamenilor fățarnici care erau reprezentați de mai marile sinagogii, dovadă că lor li se adresează Iisus sau acestei categorii, este modul în care Iisus răspunde. Domnul i-a răspuns și a zis, fățarnicilor, oare nu fiecare dintre voi își dezleagă sâmbăta boul său sau asinul său de la iezle și îl duce să-l adape? O lecție de logică. De ce mă acuzați, cu alte cuvinte, că am făcut acest lucru în zi de sâmbătă, adică Iisus a fost acuzat că a încălcat sâmbăta făcând o lucrare? Ce lucrare a făcut Iisus? A rostit niște cuvinte și și-a pus mâna pe o biată femeie. Cu ce a încălcat Iisus sâmbăta? Chiar dacă sâmbăta avea niște prescripții, dar prin aceasta Iisus n-a încălcat sâmbăta. Și atunci le dă o lecție de logică și le spune așa, voi ipocriților, acesta este termenul din original, așa cu acest cuvânt se traduce mai bine, voi, iau zis ce vă spun eu acum, cât de fățarnici sunteți, cât de fățarnic este modul tău de a te adresa acum tu mai marele sinagogii care voiești de fapt mie să-mi spui, dar n-ai puterea, n-ai curajul, n-ai demnitatea să-mi spui mie în față. Te adresezi mie prin popor. Ia auziți voi, voi nu vă dezlegați sâmbăta boul de la iezle și îl duce să-i dați apă? Să-l adăpați? Cu alte cuvinte, faceți acest lucru. Faceți mai mult decât am făcut eu și nu încălcați sâmbăta. În Evanghelia după Matei, în capitolul 12, tot într-o sinagogă unde Iisus vindecă tot în zi de sâmbătă pe un om cu mâna uscată, paralizată. Tot așa prin cuvânt. I-a spus, întinde mâna ta. Și și-a întins mâna și s-a vindecat. Atât a făcut. Tot așa a fost acuzat Iisus că încalcă sâmbăta. Tot într-un mod ipocrit. Și atunci Iisus le spune așa, tot așa cu aceste cuvinte fățarnicilor. Dacă voi aveți o oaie și ea cade sâmbăta în groapă, nu te duci acolo să o iei, să o salvezi, să o ridici din groapă și să nu o lași acolo să moară? Și Iisus întreabă, fără să aștepte răspunsul lor acolo, Ce este oare mai mare? Omul înaintea lui Dumnezeu sau oaia? Concluzia evanghelistului Luca este că toți de acolo s-au rușinat de această lecție de logică a lui Iisus, în care el descopere ipocrizia și fățărnicia și nesinceritatea lor și spune așa că s-au rușinat. Măcar au avut puterea totuși să se rușineze. S-au rușinat desigur de popor, s-au văzut învinși de logica lui Iisus. Și poporul, spune Sfântul Luca, pe de cealaltă parte îl lăuda pe Dumnezeu. Acesta este al doilea tablou, iubiții mei, în care îl vedem pe Iisus reacționând la ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Nesinceritatea, ipocrizia, fățărnicia, lipsa de coloană, lipsa de demnitate, de a sta drept și de a răspunde de faptele tale sau de a avea puterea și demnitatea, de a spune în față ce ai de spus, dacă trebuie să spui cuiva. În al treilea tablou, iubiții mei, avem mesajul acestei minuni pentru noi cei de astăzi. Care este el? Este unul care vizează, aș spune eu, boala, una dintre gravele boli a secolului nostru, a timpului nostru, de care foarte mulți dintre noi suferim și unii chiar greu. Este vorba nu de gârbovenia trupească, ci de gârbovenia sufletească, care tot o acțiune a diavolului este, sau tot o boală care se datorează diavolului și influenței acestuia asupra omului, gârbovenia sufletească. În ce constă ea? Ca să mă înțelegeți mai bine, am să vă spun că atunci când cei care au făurit limba greacă, în care este scris și Noul Testament, pentru om au găsit cuvântul antropos. În limba greacă, om se cheamă antropos, sau cuvântul, echivalentul cuvântului om din limba română, în limba greacă este antropos. Eu nu cred că întâmplători cei care au creat limba greacă cu milenii în urmă l-au definit pe om cu acest cuvânt antropos. Poate că puteau să găsească alt cuvânt pentru om. Dar cred că intenționat au ales acest cuvânt sau au creat acest cuvânt antropos pentru om, pentru că în limba greacă antropos nu însemnează numai om, ci și a privi în sus. Așadar, cuvântul antropos îți spune ție, care te definește pe tine ca om. Tu ești om sau ești un antropos, dacă folosim cuvântul grecesc. Adică ce însemnează tălmăcindu-l? Tu ești acela care privești în sus, care trebuie să privești în sus. Ce înseamnă aceasta? Prin însăși definiția ta, că tu ești destinat sau tu ești creat să privești și dincolo de tine, să privești și peste tine, să privești mai presus de tine, adică să privești și cerul. Nu numai acest pământ, nu că pământul ar fi rău, dar prin însăși definiția ta tu trebuie să privești și spre cer. Adică prin însăși definiția ta ți se spune că legătura ta, că legătura mea ca om nu este numai cu pământul, ci și cu cerul. Și că de fapt destinația noastră finală este cerul și nu pământul. Ei, iubiții mei, pornind de la această definiție a statutului om. Și trecând în lumea în care trăim, o să vedem foarte multe lume suferind de această boală, de această neputință, de această slăbiciune, de care diavolul este responsabil, și anume gârbovenia sufletească. Foarte mulți dintre noi privim numai pământul. Foarte mulți dintre noi suntem ancorați numai în pământ, numai aici vedem soluția existenței noastre pentru mâine și foarte puțin privim și spre cer, de acolo de unde vine soluția la problema ta pe care pământul nu ți-o dă. Și de aceea, atunci când pământul nu se mai dă soluții, atunci când josul nu se mai oferă un răspuns la întrebarea ta, neputând să te ridici, neputând să stai drept, să te îndrepți și să privești și spre cer, în această gârbovenie a sufletului, nu-ți mai rămâne nimic de făcut decât să închei tu viața ta, fără să mai știi că dincolo de neputința ta, că dincolo de lipsa de răspuns la întrebare, că dincolo de lipsa de soluție la problemă, cerul este acela care are și un răspuns și o soluție. Este, iubiții mei, o gârbovenie a sufletului de care foarte mulți suferim. Aș vrea să vă spun, și cum îmi place să o fac, și știți de ce, să mă adresez celor tineri, voi trebuie să vă eliberați în primul rând de această neputință sau de această boală a gârboveniei sufletești. Voi trebuie să fiți demni, voi trebuie să aveți coloană, cum se spune, adică voi să spuneți lui da întotdeauna da și lui nu întotdeauna nu. Voi trebuie să știți să răspundeți dincolo de voi de sensul ultim al vieții și al existenței umane. Pe voi vă vrem demn și cinstiți, cum se spune un om cu coloană, un om vertical. De acest om are nevoie societatea de azi, dar nu numai societatea de astăzi, ci în primul rând cerul. Aceștia sunt sfinții cerului. Aceasta este chemarea cerului. Acesta este mesajul cerului spre tine, de a te ridica și de a nu sta gârbovit la pământ cu fața plecată numai spre pământ, că El nu-ți oferă totul. Am să vă citesc un cuvânt al Apostolului Pavel, un cuvânt din Epistola către Coloseni. Și aș vrea să vă spun că este un cuvânt nu care ne responsabilizează, ci un cuvânt care ne înfricoșează vis-a-vis de statutul nostru și de destinația noastră finală. Vă citesc din Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Fiți cu luarea minte. Iată ce spune Sfântul Pavel. Căutați cele de sus. Nu spune căutați cele de jos. Căutați cele de sus. Și de ce? Și ne dă răspunsul acum. Unde se află Iisus Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și mai departe ne vizează pe noi. Căci voi ați murit și viața voastră nu mai zice nimic despre moarte. Voi ați murit, dar viața voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu. Vă puteți imagina ce înseamnă aceasta? Viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu în pământ este ascunsă viața ta unde te întorci. Nu în soluțiile pământului. În Dumnezeu este ascunsă viața ta împreună cu Hristos. Și spune mai departe în versetul 4, iar când Hristos, care este viața voastră, este o repetiție, se va arăta și voi atunci împreună cu El vă veți arăta într-o mărire. Nu știu ce înseamnă această ultimă manifestare a omului în slavă, în mărire. Dar în această ultimă destinație a omului, statutul lui este altul decât cel de pe pământ. Așadar, priviți spre cer, ridicați-vă ochii mai mult spre cer, temeți-vă mai mult de cer, căutați răspunsul la problemele pe care le aveți mai mult în cer decât pe pământ, mai mult la puterea de dincolo de noi decât la puterea din spatele nostru. Ridicați-vă spre cer. Îndepărtați-vă neputința sufletului și gărbovenia acestuia și priviți mai mult spre cer. Nu este ușor să privești spre cer. Și iată, am să vă dau spre încheiere câteva cuvinte, câteva maxime, aș zice, din înțelepciunea sanscrită, în care putem să vedem câteva categorii de oameni din jurul nostru cu raportare la cer, la realitatea cerului, la realitatea puterii care vine din cer și pe care trebuie să o cunoaștem și să o recunoaștem. Și să o cunoaștem și să o recunoaștem. Auziți, omul care nu știe, dar nu știe că nu știe, deci omul care nu cunoaște, dar nu știe că nu cunoaște, pentru a reține mai bine, repet, omul care nu știe, dar nu știe că nu știe, e periculos. Zice, în înțelepciunea sanscrită, să te ferește el. Ceștia sunt fățarnici. Ceștia sunt ipocriți. Ceștia sunt orgolioși. Aceștia sunt aroganți. Cu aceștia este greu să lucrezi. Înțelepciunea sanscrită spune de această categorie să te ferești, că sunt periculoși. Dar și acolo trebuie să faci misiune și lor trebuie să le dai un răspuns prin a fi în ultima categorie pe care o să o auziți. A doua categorie. Omul care nu știe, dar știe că nu știe, e neputincios. Deci omul care nu cunoaște, dar știe că nu cunoaște. Repet, omul care nu știe, dar știe că nu știe, este neputincios. Pe acesta ajută-l și învață-l. 3. Omul care știe, dar nu știe că știe, deci care cunoaște, dar nu știe el că cunoaște. Deci omul care știe, dar nu știe că știe, este adormit. Pe acesta tu trebuie să-l trezești. Și acum este frumos, a patra categorie, iată, în fiecare o misiune a ta, și a patra, omul care știe și știe că știe, acela este înțelept. pe acela urmează-l. Deci omul care cunoaște și știe că cunoaște că relația și legătura lui este cu cerul, înainte de toate, acela nu este un gârbovit sufletește, acela este un înțelept și pe acela trebuie să-l urmezi. Mesajul: ridicați-vă și să ne ridicăm din gârbovirea sufletească care ne apleacă numai spre pământ, care ne ține privirea numai spre pământ și departe de cer. Iubiți credincioși, în al preasfințitul Bartolomeu ne-a trimis o scurtă pastorală pe care aș vrea să vă citesc, legată de un proiect umanitar, la care proiect umanitar toți, în măsura posibilităților, putem să contribuim. Și iată despre ce este vorba. Foarte frumos, în al preasfințitul prezintă acest proiect într-o haină poetică, așa cum este statutul său, și aș vrea să vă citesc aceste frumoase cuvinte. Iar la urmă veți vedea îndemnul. Scrisoare pastorală către iubitul meu cler și popor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului. O să-l recunoașteți în cuvânt pe înalt preasfințitul Bartolomeu, care tuturor ne lipsește. Iubiții mei, fii sufletești! Singurătatea este una din suferințele cumplite pe care o resimt în special cei care suferă de boli cronice avansate, cum este în zilele noastre cancer. Nu trebuie să vă spun eu adevărul asupra singurătății de care se resimt bolnavii din spitale. În numai câteva minute, pe un bolnav îl ia salvarea din casă, din mijlocul familiei și îl strămută năprasnic într-un alt univers, într-o altă cameră, cu o altă fereastră, cu o altă priveliște, dacă ea există, cu alți oameni, cu alt limbaj, într-un corp medical sau sanitar pe care nu-l cunoaște și cu care va trebui să se acomodeze de acum. Nu suferința fizică în sine, boala de care suferă, este importantă, ci șocul acesta al ruperii din viața normală și aruncarea dintr-o dată într-o altă viață. De aceea este nevoie de reumanizarea spitalului. Ce frumos! Să simtă medicul că în fața lui nu se găsește un caz de rezolvat, ci un om, o ființă cu trup care suferă și cu un suflet care așteaptă și speră. E nevoie ca bolnavul, odată intrat în camera de spital, să simtă că, dacă s-a rupt dintr-o familie, a intrat într-alta. Tocmai pentru că există suferința, mergem în spitale și vizităm mai cu seamă pe cei care sunt singuri și nu au pe nimeni care să-i ajute. De aceea avem astăzi preoți în spitale și încă nu avem de ajuns, pentru că acel singur, părăsit sau nepărăsit, să simtă o rugăciune și o mână caldă, duioasă, pe fruntea lui înfierbântată și să simtă prezența lui Iisus prin rugăciune înainte de a fi dus pe masa de operație. Acestea sunt și rațiunile pentru care Arhiepiscopia Ortodoxă a Română, Vadului, Feleacului și Clujului a început, în urmă cu un an, proiectul numit Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, destinat bolnavilor oncologici și familiilor acestora și are ca scop ameliorarea suferinței acestora prin acordarea de sprijin medical și sufletesc bolnavilor și membrilor familiilor, pentru ca bolnavii să nu trăiască într-o izolare socială, și să-și păstreze demnitatea vieții. Serviciile gratuite din centru vor fi asigurate de o echipă interdisciplinară formată din medici, preoți, farmaciști, asistente medicale, asistente sociale, infirmiere și voluntari, toți contribuind prin sprijin medical și spiritual la păstrarea calității și a demnității vieții acelora suferinți și a familiilor lor. Pentru finalizarea construcției și demararea activităților atât de necesare ale Centrului Sfântului Nectarie, Arhiepiscopia noastră organizează o campanie de informare, în primul rând, și de strângere de fonduri, extinsă pe o perioadă de 3 luni, între 7 octombrie 2010 și 10 ianuarie 2011, ce va oferi publicului clujean și oamenilor de afaceri ocazia de a se familiariza cu cel mai recent proiect social al Arhiepiscopiei, unic în Transilvania și de o importanță majoră atât pentru pacienții oncologici cât și pentru familiile lor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, la care se adaugă și implicarea jertfelnică a unor oameni cu posibilități financiare, construcția aflată în Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 51, este ridicată până la nivelul etajului 2, urmând să se mai adauge mansardă și acoperișul. Până în prezent, Arhiepiscopia noastră a investit în acest proiect peste 138.000 de euro, iar pentru finalizarea în roșu a clădirii, costurile se ridică la valoarea de 300.000 de euro. Iubiții mei, fii sufletești, avem nevoie de sentimentul solidarității umane și creștine. La acest început de mileniu, în care societatea se fărâmițează, în care încă mai există războaie, suferințe, persecuții, intoleranță, ură, vărsări de sânge și prigoane de tot felul. Și societatea noastră se macine sub ochii noștri, pe zi ce trece, mânată de interese, de egoisme, și este nevoie să le facem conștiința creștină, conștiința Bisericii, în al cărei centru se află Iisus Hristos, care ne-a strigat și ne strigă tuturor: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Bartolomeu, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Acesta este îndemnul și pastorala în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu, iar oameni ai catedralei și ai centrului episcopal, la ieșirea din catedrală, vor rămâne acolo, vor sta acolo, pentru a aduna ceea ce fiecare poate să ofere pentru acest proiect umanitar. Amin.